Métissage descend dans la commune de Mongafula pour rencontrer un artiste et musicien de renom international. Je parle de Papa Jeannot Bombenga qui est ici dans son habitation. Nous sommes descendus sur place. Papa Jeannot Bombenga, Mbotena.
Mbote, parti à Kia.
Papa Toye Awa, Lelo Yo, Mouninga Laona, Koutikoutou, ma répétition déjà, Banzembo African Jazz, Nazo Kawana, na Vox Africa, Ndezo Salango, mais Mouninga Nayo, Ndeko Nayo, Kabasse de Chamaladi, Grand Calais, 30 ans Yango, depuis Atika Bisso. Depuis Akenda le 11 février 83, le 11 février 2013, ma commémoré 30 ans et à Kokanisa Endega Atika Bisso. Et le connu ba jeune ba koki ko retenir na Kombo wana Kabasse de Chamala Grand Calais.
En tout cas, kaki na personne merci mingi pour tout ni mon tuna wana. Na zile ka tuna ngam tuna le quoi radio Kapi Akenda na monde entier ba yo kali kamboye. Oye bi Grand Calais azali père la musique moderne ya Bisso. Na zali komone le ko sanga passe parce que ba anniversaire na ezo le ka sous silence. Omoni omoni ya Luambo moi mouvement ezalaka bana na yeba za ko sale fort pour que moi ba fête ezala moi ba concert ezala moi réception en inter moi makambo berbe mais pas na kabasse le silence absolu biso to ringato sale kambo na meso to ngito sala moi na na bimion c'est moi l'héritier yo to kutike la yo héritier o benga biso to sa makamba nenge bo poto to fête to sa quand même anniversaire ya kabasse le ozo benga biso te alors ba ede kaka sous silence bozo sala mais pas sinina motema mutulo ko la Grand Calais moni yango la likamango ko tuminga motuna wana Grand Calais zali vraiment na ko modèle pour Nabiso ba musicien congolais mais surtout la musique moderne
Grand Calais 30 ans déjà accueilli ba jeune ba retenir makambo Papa Jeannot Bombenga uchuloba mais Papa Jeannot Bombenga yé moko azo garder ba souvenir nini ya Grand Calais après avoir ko travaillé na yé puis au comment pe banzimo msu Grand Calais yé Mbappé ba tu peux ba ébater
Grand Calais azali na ko ba yende motazali base na ngapi na musique ngana zaki na ngai navigateur ndale capitaine na musala masua kabasele mutabinga na musala musique tango ya benginga na bandi musique na kimi musala ya masua na bandi ko travailler na ye ala kisinga eloko nini musique na sali nzembo a corriger nga couplet ezala ka refrain ezala ka ezali ye donc na vanne na ye mambula mingi na African jazz tozali ko pesa banzembo liboso ngai na tabule to saka banzembo tonga no pesa ka itanga vanne na yolo to saka banzembo tonga no pesa ka ye simango tango bako ke na table ronde ba ke na tabule ngai na tikali na former Vox Africa
wana mbula nini papa
ezali na 1959-60 alors ngai na ye ko reformer Vox Africa mais avant ça tozali na orchestre jazz africain. Tozaki ngai lutula et doclari na tabule. Tozako beta na muzu bar moko bako benga wa muzu.
Wala na commune ni na Barumbu po kuna ba...
na Barumbu. Tozako beta wana alors tango kabasela yeko sal African jazz ako reformer African jazz parce que ya kalezaki na bandiko na banini ayeko jwa lutula adui tabule bakei poto. Ngana tikai na sali Vox Africa na ke tourner na Bukavu.
Mais la bouca vraiment papa Jeannot ça la rappelle bon moi kuna yo da grand compositeur ndé ba ko le balelo yo ba Eldorado balé ki na o ba o ba ko ma ko ma banzembo bazé belé ba opé sa musicien lelo sérieux on a payé pour ça le quoi parolier pour bouca vous posez la ngonze mo sona bosenti
non na zaka parolier té na zaki parole na parole na ba mélodie na zako sala nyoso nzamba pesa nga do wana na bouca vous na composer ba banzembo belé ba emeri wa bamba lumumba wa baba on a ni siku ko une fika ngai mutasaka ngo na immortaliser ka lumumba li bosona de héros national. Iko héros national na kwa Afrika yote. Adishi yake inabaki siku zote Emery. Kongo ni yenye uru. Emery wa baba, Lumumba wa baba. Ta una sanje mwana kabasa ni ngaji yangu mingi. Na sepe banzo mususu ya Bukavu iko paradis terrestre. Banzo mingi na sagi na Bukavu. Tango pe ya ye kolanda biso. Akuti niso toza shuna Bukavu tetokene na Uganda. Kuna na Uganda nda juinga ito zungi suna Bukavu tokuta na Papa Noel yuko reforme African Jazz ndito hiki nchata na 67
Papa Noel nidule tofese mbote sikazali Papa Jeannot Bombenga yu mtu ya Equateur, Mongo me huko yemba nzembo na Swahili tile lobo lobo ka Swahili kaa kuhume na Bukavu na kukene ba Uganda wana ubeza uwe explication yeza
no tango na komi na Bukavu na heba kiswahili te mwanyinga na ngema ko komi na masoko Ambroise asa kufa zaki komisele extraordinaire kuna na Bukavu wabengi singa na heba kiswahili te na bandiko yeye kwa Swahili kaka wana ukapa na balagi mwasi kuna kuna zana eti leo mama na bana yeye Swahili lingala bandiko la kisanga moke tina yeye kwa Swahili kama na yeye kwa Swahili na bandiko kompoze na banze mo na Swahili na koma kwa Swahili tangu na yaki kutoa batu wabaki na ngana nazali mongo te nazali mo Swahili yeye wana ngapi fanya explique na television na radio ke nazali mongo kwa na ulwa Swahili très bien ndiye tina saa banze mo na Swahili
na kasa yeye kutoa tinda bandiko na biso ni yeso bazana no kivu sidi kivu Lubumbashi Kisangani mo message pe na Swahili ipo ba mo na kitolo baka apa mbate na baki nduti kote ni yeso
ne miniko Mumongo amekuwa asema shauri mzuri sana. Banduko yetu hivi kubukavu, Goma, Kindu, bote ni basalimia mingi sana. Sasa tulikuwa Kindu, tulikuwa naimba Bana Elegance Maniema, ba mama Dola Charlotte, ba Veronica Mbalanga, ba Kipalamoto Willy, bote baisha fariki deja me niko na salimia tu banye banabakia kule, niko tu en forme siku moja tutaonana kule kule kwabo.
Ah papa jana bumbenga na yule ba producteur kuna ba Bukavu ya banao Kivu Sud Kivu, ba Maniema partout. Na ba kisangani ba wadu kapina tango tosi sa masolo kupesa numero na opo ba ye bape leni bako podio le msu Vox Africa kuna me papa Jano 79e ane yango tozo kende 79 ans me papa Jano sur scène ozo beta beta ozo zala chaque vendredi na rendez-vous na ona gombe kuna na kuki poule che beki chaque dimanche na fiki sina bandal e kubebi sa sante te ende ozo zaka sur scène tilelo
te kubebi sa sante te pase nzambe apesa ngai mwa bokasi ya kovivre jusque da ajo na komina ngolelo en azay toujours en très bonne santé. À part accident, on a salaki na voiture, voiture déclassée, c'est qu'on a la voiture sous terre, on a autant que dans ma colo. Mais on a allé en très bonne santé. Au moins, on a kendaka, on a betaka vendredi, on a betaka samedi, ba mariage, ba retraite de dimanche, on a betaka. Mais lundi, on a zaka na repos, mardi, on a zaka footing, autant que partout, on a tiré un peu dans ma colo. Na zongi, mercredi, je me repose, on a fait ba répétition, ti vendredi, on a reprendre son salaire. Alors, on a zaka mis réservé ming. On a mis la masanga rare, non? Et puis cigarette na melagate, beaucoup de choses on a privé en gros pour la santé nanga et on avait toujours une très bonne santé.
Na rappeler que tous dans la commune à Mongafula la place papa Jano Mbinga Vandaka yango le dîner bino makambu ya Mongafula mais au bosan ko rappeler biso date de naissance nao c'est vrai que ya no au refêter 79 ans d'âge nao mais ngai ko botama le 25 ya mois mo boyo mo lo bango isala bien.
Non na botama le 25 août 1934 ndé mbula na botama ki yangona. Alors soko to comme le 25 août ya mbula oyo na 79 ans.
Papa Jano, c'est un 9 ans d'âge, mais il y a une bête musique sur scène. C'est vrai que l'équipe a opé Papa Lutumba a fêté 75 ans d'âge le 19 mars prochain. Il y a pas de bête musique qui est aux Aïmogote, côté Oana, bien que Yodam Kolo n'aille. Bah, Maître Toro, bah, 80 ans et Koka déjà, mais bazo bête assusté, baza, namara moussousou. Papa Jano Bumbenga, mais ils ont saloni, ils n'aient pas de bande de la maçon, absolu, bakiango, taboulet de son vivant, bazo rendre hommage, Luambo, 23 ans après, hommage, bazo tchaba fiche partout, bah, bisque belé, tout le monde, mais vous avez belé na ligné, wana, Yomoko Zaliawa, Papa Verkis Azali, Brazos Azali, Lutumba Simaro, na, bah, msusonga na tangite, bah, mapoko, saxophoniste, na, problème à santé, ils ont permis à bête à soutenir, bah, msuso, yoro, bah, c'est la biso. Bazo salabino bongote yomoro lo bakango apepo na grand calé nenge 30 ans ekoki bana na eba koti pena na kata makamute yomoro en tant que artiste musicien soko fosa la lecture ya makamunga na ututu na yo ndenge batu misusu bazo rende bon hommage misusu bozali na ne comité elo no koloba
non ezali pas si pe mawa passé mo sala biso to sali en tout cas mboko oyo biso ba miseto véhiculé ma message mingi ya mboka oyo tango ba changeke Kongo ekomi zai bisoka batu banene na banzemu na biso ti ekemu kimobimba tango pe mboka ezongi Kongo bisoka kana musala muziki oyo kaka ndeta mboka pa ndo mona kalika mo evenema soko zali ifo ba benga musicien ba yemba po ya ngonde ko kende na mondo entier pe biloko ndenge bifo ba honore biso mo ndenge basala ki po na tabule se pre senga mingi loko azana no viva ba honore c'est mieux ngape na zana no viva na na kufite oliye ba ko chaka ba medaille ko na cercueil ba onore nga to lokola ndenge pe kwa ba konore ba ninga musu kwa ba lutumba na ba oyo tangi mingi mingi ba bamba proko tu saba komena mbula wana boyo moto kwa ma proko 85 ans amoni ku du papa a bendi njo de po moi 85 ans ekoki sute mais yepe ma proko 85 ans ekoki suko beta te a lembi avan na ndako il est pauvre chez lui au moins c'est asko yonde to luka elo ko musu pe na lela kayango yo na Brazzaville pe na Angola na pe exemple wana ba musicien ba mpaka ba mission sa mpaka ba pe sa bango quelque chose mais biso wa loko la pension ezalaka te so ko mo bangi e sili na yo donc ozali abandonné oublié bongo mo sens to sale kene kana mai yango na zako senga seke ba honore biso tango tozana no vivant ba kansa pe biso ba kansa pe anniversaire ba iba kufi ndenge so loko ba no sa pa na lombo.
Merci beaucoup, papa Jano Bumbenga, au biba kanisarabino te, mais Mikolo Lekia, au koutanengi pena ministre de la culture, au koutanengi tu, bah, deux jours, mkoumsous na batu, ebele, mkoumsous yomoko, makamwana est-ce que vous solo
non, ma solo na zako, kanisarabiso, j'ai na sens, y'a ko décoré biso, tant que t'en as vivant. Mais pas na ko koutan na bakondi, to koutan na bango. Pour moi, si dans mon cas, j'ai la guitare, on va salaki, fusion, y'a sonekana, yumiko. Bon, nga zaki moto ya ikote ya Sonega, toka na emiko, basala ki bakumbo ya bato na baliste, nga na zalaki tena kyo kutala ye. Apesi orja, bino wana zali monima, boko kutika ye na makamande nga bote. Esepele sa nga mingi, ipe ya zako sonekipe mingi na makamana biso, na pesi ya mersi mingi, pona ya. na wana en tout cas ba okipa kabiso na sans wana mais sans na bande ya décoration.
Est-ce que bino moko pe ba artiste oyo ya kala oyo na tangi verkis ki amanga la mateta na maison na EVV et puis taboulé roche rose c'est vrai kala souffrant na maladie lutumba simaro za makasa zo leta pe ba concert yomoko na ba oyo na tangi te. Est-ce que beaucoup t'en a pas pour réfléchir et puis beaucoup t'as même sous mémo pour na ba ndenge ko kipe makamundo le bagina Congo Brazzaville na Angola gouvernement qui para ba artiste musicien ba faire une fierté en boka pour ba futa ba misolo. Est-ce que bino mo beaucoup t'en a
non on a posé question moko malamu mingi ko kutana nano to kutani boto sur les kambona te mais moninga na ngai lek na ngai Lutumba lobaki asalaki aloko ndenge na boya asalaki memo ya ndenge na kendeka bena ngai jano yope salo ya yo nanga bena bino nga pe na usala nga metulu kande mato benga na nano to kutana mwa groupe ya batu wana boyo to sala memo ensemble e kende na bandi e ba konji ba yoke na biso me nano sala mite to zako dia to kutana to sala nga
me amical des musiciens congolais sala makawa a l'époque taboulé au chewa da kanzo to makasi azalaka vers kiske mangala na tangi nsusu papa Lutumba papa jano bomenga yo mokope uzalaka na maisha park kuna wena na amical des musiciens congolais mais likamango kenda kaka boye choli siko bokomi na sokoda etika ezwa place ya soneka boyo kanipeneza malongate me nini yango nde ezanga kabino papa yo ume na muziki yo banda kala ndeke tocholo ba wa Vox Africa pe orchestre wesa mi depuis 1960
non makambo ya maisha park wane se zina na ngoli bela me makambo ya sokoda na soneka esili esi stavi di soneka ezako existe soute pendant son cas c'est fini et là qui son cas qui déjà en liquidation parce qu'il y a une liquidation bloc on se commence à liquidation avec na Sokoda. Sokoda c'est la seule article du seul responsable au bagosa makamonyo sa ministre mais na kanisi avec Sokoda na ministre habiso actuellement tata banza makamu ko marche très bien parce que na moi na Sokoda il y a du sérieux et na banza makamu ko marche malam.
droit d'auteur pour papa Jano tout le droit de droit d'auteur oui bande mon ebele salama lem sozulia soumisolo nangote ezo bima wapi ezo kende wapi bazoti ndango ezo koma panani oyebi kutute tala récemment wa mwana na ojibe mpiana asali nzembo étoile du berger après na nzembo wana à reprendre refrain ya mado nzembo ya papa Jano Bombenga ba jeune okutu bazale lo ba yebite mais papa Jano atiki na ye peut-être zo mama mado docteur otiki na ndenge nini otiki ka po leki na yo mwana na yo yosale lo kote musique ya Congo be otiki bo ide msweza
non na ba pays organisé makambwane elanda maka elanda maka mwana ki attaque saxophoniste oya
Manu Dibangune ya landela Michael Jackson
voilà Joaquim Bongo. Mais on a vu ce que l'on a raté parce que ce n'est qu'un exil inexistant. Moi, ce n'est qu'un exil, c'est une société mokoyo. Et ça, c'est un peu pour que nous soyons avant de nous faire un bon. Mais la bande avec Sokoda, organisation et Kozala, ma commence à voir que l'on a vu ce que l'on a perdu, on a vu ce que l'on a perdu, on a vu ce que l'on a perdu, on a vu ce que l'on a perdu. Non. Mais la Sokoda, on a vu sûr que l'organisation et Kozala, et puis ma commence à marcher très bien parce que quand même, il faut vivre là-bas. Bien, on a vu ce que l'on a perdu, on a vu ce que l'on a perdu, musique, on a vu ce que l'on a perdu, et les cabelles, on a vu ce que l'on a perdu, on a vu ce que l'on a perdu, pauvre beauté, pourtant, on a fait bandit, on a donné la vie. Pas moins de 500 chansons dans Sali, et Zali Mingi, mais on a vu rien. Alors, tout le temps, la Sokoda, je crois que ça ira très bien.
Papa, je ne vous puisque tu bêtises sur la bande yo so sali yo lobi plus de 500 chansons mais lelo yo na ebitan mbala suka to eko solo na masolo ou la kaki biso 6 chansons moko Vox Africa au sala. C'est vrai que orchestre Vox Africa na papa Jean Mbenga babeta à chaque semaine deux fois na ba place yebani na quick poulet chaque vendredi et puis chaque dimanche na fik ici à part ba retrait des deux ba samedi na banini mais ba support moko ba koyemba nzembo ya papa Jean ezate sur total yango la kaka 6 chansons na ti lelo. Et là, on m'a dit, studio peut continuer, et là, on m'a répété.
Non, wana zana raison kaki. Ngai nazali mosali monene ya banzembo. Bato mingi baza kutuna eske bombengo aza kobota banzembo kobota kaka yeto yete. Pourquoi silence boyo? Soko silence ezali boyo. Ba nouveauté na sali ezali wana. Ba répétition to sala ka ba nouveauté ezali. Mais programme ezali ya producteur. Awa na biso ba producteur baza soute. Ba baza kende poto ba na chance ko ba producteur kuna ba produire bango me biso na kitaza producteur zate. Wana ko zila. Soko sokoda e bandi mosala. Na bandi mwa fon ya malamu kwa mwana na ngai moko na kota studio na mwena ngai moko na misa bandi mwa na mwena ngai moko. Paiso na ziba producteur lukwa bazo mwana na sute bazate oh bae bazako bosa na ngai zali mwosali mwenene ya bandzemu. Pe bandzemu na sala ka etika la souvenir partout. Mais mingi bazako ezite anajo ya kome na ngai lako niya kwa sali susu. Oh bako sa erreur mwenene. Saje seza na ngai seaso son la sa njembo na zali sur ke njembo nifu etambola. Me lukwa ba producteur bazali tebo. Na zali obligé na zira ngai moko son azui mwa paru ngwa na kodza. Na sa bande mwza one van deja pre. Etika kana kota studio, me son azui mwen na kota studio.
20 ou melaka ezaka 20 malamu 20 kitoko age sobe pusani kute yo bakisa su sagesse ndeyo yo molobi po e salisa yo o sala musique mais namoni ya ba musicien bazo répéter ndeke ba nouvelle recrue pe ba li ba bato ba kote sika ba musicien ngo o recruter ba bango na ba groupe nini ba uta neti wapi po ba ya okota na Vox Africa ya Jano Bombenga
bon mingi ba ya ko solliciter ba ya ke bele ko solliciter mais surtout le gosaka biso passe côté à basouffleur bazal sous terre bato mingi ba komaka ka batala ko crier nzemo moko kaka mutaza ko crier kaka tanga kombo na bato le basouffleur penza ndenge za biso kala kala te nzembo e beti bo basouffle koti bazal sous terre alors to komi ko kamata bato ba beta kana ba bibembe enfin ba ba beta na matanga aloka ba mi bale bazo repeta na ba uti na matanga na ebana lelo ba ye ko la saxo ba ye ko la trompette ba ye ko ni rien le bazo ye ko la sous terre ba mi te sika kana chant na ba guitare na ba tala ko sili alors ma be loko sa biso passe ngwana ko biso to tikali ko simba musique ndenge za la kala na ba souffle ba saxo ba trompette soke beti yo kashuke telemi tozana no kolite bena bango to joka bango be parti par la mais a ce qui concerne ba chanteur na ba guitariste ba so pana ka webele mais ngai loko la na maintenant kaka ka ba wana bazali na pona sai musa mingi na bango na koko changer su ba to te po fo le commencer à zéro tayo moko kutia wa ba trompette so bazako yo kola c'est un grand travail pona bango ba uti na mara musique a bibende wana bo.
Instrument avant, ils ont instrument où ils ont obéi à Ben, Batara Kubalagate, les lois et comment, bah animateur, bah remplaçant instrument avant, bien que bah jeune, délai, bah comment on ça, la musique a joué des thèmes où l'opéra est saxo, ils ont obéi à Manda chante, saxo, Ferrego là, bah fallait pour pas, bah comment Zonga, Mukemuke na saxo, sur le papa Bombenga, aux Zongi sur saxo, nous au jour bah on a recruté bah, bah tout bah obéi à fanfare, na bah matanga, ils ont ça la bien pour beau encadrer bango, mais si qu'on a bah restaurant, on a place obéi à quick poulet. Na ba fiki sekuna banani ndi baera otala musique ya papa Jano ndenge yo moko mona republique na yo bo balandaka wo chaque vendredi na restaurant quick poulet na chaque dimanche na fiki si na bandalungwa isakaniti banani yango
Bon, na koko bise pa nangaye, ba génération yon soba yaka, pase nga na lobaka bo, la musique na pa d'âge, donc na zalaka n'habitude, robeta banjembo nangaye mingi, banjembo African Jazz mingi, banjembo ya... ya Niko mingi, banjembo ya Tabule mingi, banjembo ya Luambo mingi, po batonyo soba sepela, eza ata bazaiko soko mutasengi na kubeta, pasi eza li muziki, mwone na kubeta batango, bavalze, eza muziki ya baramenea, nyoso wana na betaka po kyo sepe sajinasyo, nyoso wabaya akuna na mikolo, na bajene yoso wabaya kana muziki nangaye, donko zaka ple mwoko kwa sakanate, po mutuwa salinga se retrouve, na banjembo yo, o ya yoka depuibo mwana, ba musipi wazoka sajinasyo aleloyo, ta nagendaki Brazzaville na bona neo. Nazaki invité kuna me batu musulu tango nazaki kubeta bazako lela batu ninga njembo tobeta kana tela nebo na beti njembo zalaka bwa nazaka na klasi tango wana njembo beta na beti na zalaki ti 8 heures du matin tozo beta kaka batu wasepila ki mingi babi mbenga ngoka kaka yeyo yabi ye wana kaka
neti njembo nini wele lisa ki batu na soare ango wana na bwaza vitu bisope lukwa tozaki kuna te to yoka nanu na mungonga papasa nubu kuza neti njembo nini wele lisa ki batu omona
njembo madon slaniga nini ye soke lingi novelanga Mote ma pasye diye na vanzi madoye na sala ninye diye mado nga wayo mwaniye wala batu mingi bali laki na bawo soki nga nasiliki lelo ezali senatina pamba tema abe oyu lolango onzu tendo songu inga yemi wazo kawe lolango mingi bali laki nango ba elodi mama muno nyoso wana ba batu basipelaki nango mingi banzimbu wana ezali belu na betaki oyu batu mingi basipelaki mingi pe na yambe magilo kola mwa apeti uruwa mwako boyo po na esengo ya banjembo na beta depuis kalakalape esa inga emosio mwenene na hibi kinazali moto na sali mingi po na mboka
papa jano tango yendi sumado obi kenabi refren nango jibem tianazui na italbom na yeso yon serye na etoile du berger me na avant yango avant refren emine ya pa azwa azwa nango ndenge na utuyo kawana donc mdibu na oyeze exploite kama pape wa kumolo ba air atanga kayo pe na banzemu na ye azwa ba base na yo ya musique atie ba parole mususu pe ya kei nango mais siko po babeti mutu alingi ya sepeli obeti di soba producteur awa epi obeti di solo ya Vox Africa ndenge buto beta na bwazande bubeta ka chaque weekend so mutanda na pusa obeng papa jana bombenga na Vox Africa fasa ndeni
bon liboso na remercier petona karma pa chaque fois ça la cabe mission na ye na banzemu na ye atika ngaite ezali petit manda chante aussi ezali emeneya bazali mo amingi ba kansanga tango surtout na manini numéro nanga d'appel est 09 98 40 17 48 09 98 40 17 48 donc numéro nanga d'appel en wana wana ezali numéro so binga okujangai
papa jano to sepela ki mingi ko yoko solisa yo par rapport ya 30 ans ya commémoration ya mort ya Kabasele Tshamaladi Grand Calais yo zamutu yo spécifique témoignage au lobby ndenge au lobby et koka ko le kabouité mois de février mobimba to kanisa ye to zo kanisa ye pe na musique ndenge sali na ndenge bosala na kala na African Jazz mais au lobby ke Vox Africa sali en 1959 na 1960 mais ngare ngna ye belo ko moko tango ba réunissa ki ba musique pe ba na table ronde c'est vrai que yo bisi soke na Bukavu mais Elogo nini ya mpeshaka wepo yupo kende Osa banze mwana onde basaraka Mwepa kende po ba naedi ke ba brazos ba utaka uke jazz Loko la Francois Boyera proposition na bango ba yaka ba koti ba keina Bango na African Jazz ba kesa la banze mwende Bima pena ndenge tikala lelo Imne ya Afrika na ba independence nyoso Papa jano elogo nini epeksaka ya kende na epoko wana
No epoko wana nga nakende kite pase epoko wana Moi, mes attentes sont que je suis en train Grand Calais. Je suis en train de faire un bateau, 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 je suis en train Mais on est passé, c'est passé, c'est normal.
Donc papa, j'en ai la tournée européenne, américaine. Bambouganin, tambola, la musique, na yo, sala tile lobo.
Non, na Vox Africa, na tambolika en Afrique, mais na Afrique en tant na kei bamboka ebele. Na kei na Bruxelles, na kei na Paris, na kei na Londres, na kei na Italie. Bamboka ebele na kendeki sauf États-Unis na koma kite. Ba pays mingi ya Europe na tambolaki na African Jazz. Ti na Allemagne de Pagnos.
Ce qui est producteur Moro Lelo à Monani, et puis tu es toujours sur l'émission, tu es toujours sur le site internet, producteur à Monani, aïe, à mes papa Jano, Namikili, et Kili, tu es à mes l'époque, tu es à mes mamans, tu es à Antoine Wendo Colossoy. Est-ce que vous êtes prêts pour nous faire un périple, pour nous faire un concert, dans ma Mikili, Nyoso, aux États-Unis, aux Australie, aux Plus, aux Europe, partout?
Kaki, oyebi, musique, nanga na beta kawana, bato mingi bayaka na bauta kabmikili. au moins la monsieur va valise dans la carte à voiture avec la musique à Bombenga. Donc kuna na poto balilaranga ko la ko sakana te passer sangwe kenda ka success longwa ka we kenda ka kuna kuna baibi ka na kinchaza se aso komi ezali Bombenga ou bien Lutumba kenda na musique ona pa na musique ba jeune ça ça pa mais na musique pe ya solo ko bina po ko sepela ezaka musique Bombenga na musique Lutumba donc kuna na poto nyo so baibi wo ya ko memangai akosala fosa faire ta ko sepela po baibi ke kuna ba ko yambangai très bien pemba e musu ba zilaki ngai fa na kende mais makambo e beba ki na kende gite mais mbalo ya ko benga ngai to kende tabande ozali kamane popote on soba si ba yebi deja lero ninga lazo sala
na zongo lokola maloba suka ya emission oyo ya papa Jano bien lokom mso ba kizali
ona ko ba kisabo yo mokili ezali ndenge wana bo lokwa na zano no viva pe na zano no viva pa na yebi ke nzamba linga mingi na musana zako sala na simba kisite lokom kote boka si nzambi kaka pa soutenir ndai quand même na musana zako sala pour que musana ngeta mbola ma musana soutien moi ezali te pa musana ngeko sepeli sabato Lorsque on a zalité, bagozanga pe mutawo sepeli sabato na côté na ngai. Alors na distingue kaka soutien et pas ya bakondi, n'est pas ya baton so balinga ba fanatique na ngai so ba soutenir ngai. Mosala le tambo la malam.
Merci papa Malassine.
Ami ko tambo la moke, na bazi kini e komi de likambo. Mamma mia, yeah. It's a poop,